Ahojte. Moje meno je Simona.
A ja som Tomáš.
A vy počúvate Medicast. Vyberieme sa spolu do sveta krásnej, ale náročnej medicíny.
Aká je cesta na rozličné fakulty?
Ako túto cestu zvládnuť?
A aký je život po medicíne?
Sa dozviete už o malú chvíľu. Vítajte pri poslednej, 12. epizóde 4. série Medicastu. Dnes je našou hostkou pani doktorka Jana Rosochová, medicínska riaditeľka Národnej transfúznej služby. Porozprávala nám, kto môže darovať krv, ako taký odber vyzerá, ale napríklad aj čo sa s touto krvou deje a koľkým ľuďom pomôže odber od jednej osoby. Ak vás zaujíma, ako sa stať darcom alebo ako to vyzerá na ich pracovisku, určite si vypočujte túto epizódu.
Dnešnú časť podcastu vám prináša vydavateľstvo Grada. Máte v hematológii chaos? Tak určite siahnite po knihe Kapesný atlas hematológie. Skvelá knižka, ktorá je určená pre mladých lekárov, medikov, laborantov. Obsahuje všetky hematologické ochorenia s ich typickými nálezmi. Táto farebná ilustrácia obsahuje 300 obrázkov a tabuliek. Túto knihu, ale aj mnoho iných si môžete kúpiť na www.grada.sk alebo cz. Pri zadaní kódu MEDICI20 získate zľavu na všetku zdravotnícku a lekárenskú literatúru. Tak neváhajte a nakupujte. Grada. Odborné knihy, z ktorých sa skutočne niečo dozviete.
Dobrý deň, ja sa volám Jana Rosochová, som lekárka so špecializáciou hematológia a transfuziológia. Vo svojej praxi sa venujem hlavne transfuziológii. Toho času pracujem ako medicínska riaditeľka Národnej transfúznej služby Slovenskej republiky. Študovala som na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde som po skončení vysokej školy aj pracovala na transfúziologickom oddelení fakultnej nemocnice. V roku 2008 som sa presťahovala do Bratislavy a odvtedy pracujem na riaditeľstve Národnej transfúznej služby.
Ako ste sa dostali k tomuto odboru?
Tomuto odboru som sa dostala pravdepodobne aj nejako za pomoci môjho otca. Ja som z lekárskej rodiny, otec bol lekár, chirurg z Umeného a teda ako dieťa som často chodievala do nemocnice, keď slúžil som, nosievala obedy a večere, takže som nemocničné prostredie poznala, nebala som sa ho a pri výbere povolania som sa rozhodovala medzi medicínou a farmáciou. A možno práve preto som sa dostala k transfuziológii, lebo transfuziológia je niečo medzi medicínou a medzi farmáciou. Príprava krvných prípravkov alebo transfúznych liekov legislatívne spadá pod farmaceutickú legislatívu, čiže pod zákon o lieku. Tam môj otec mi tiež často rozprával o tom, o darcoch krvi, pretože aj on sám chodieval na mobilné odbery niekedy ako lekár. A takto nejako som sa, ani neviem, ako som sa dostala k tomu povolaniu. Keď som išla pracovať do fakultnej nemocnice, tak som si hľadala miesto nejaké na internom a ponúkli mi miesto na transfuziologickom oddelení. A keď som tam začala pracovať, tak sa mi to zapáčilo a v podstate som už tam teraz zostala.
Ako vyzerá deň medicínskej riaditeľky v Národnej transfúznej službe?
A tak deň medicínskej riaditeľky v Národnej transfúznej službe asi nie je až taký zaujímavý, ako je zaujímavý deň priamo na pracovisku, kde chodia darcovia darovať krv. Pretože moja práca je viac za počítačom a sú to rôzne stretnutia a vytváranie rôznych usmernení odborných a odborných projektov, vedenie rôznych odborných projektov. Takže práca na pracovisku transfúznej služby je oveľa zaujímavejšia, či už na odbernom centre alebo v spracovateľskom centre. Na odbernom centre, kde sa odoberá krv od darcov a v spracovateľskom centre, kde sa z tejto krvi potom pripravujú transfúzne lieky, je to oveľa, oveľa zaujímavejšie.
Čo sa týka lekárov, tak môže napríklad rovno k vám nastúpiť aj absolvent?
Áno, môže k nám nastúpiť absolvent. Je tam ale jeden problém, že nemôže hneď začať u nás pracovať, ale musí ísť najprv cirkulovať, aby si urobil skúšku z internej medicíny a potom prípadne z hematológie a transfuziológie, špecializačnú atestáciu alebo atestáciu z laboratórnych vyšetrovacích metód v hematológii a transfuziológii.
Čiže ak som to správne pochopila, musí tam byť už atestovaný lekár z interny? Keď ste hovorili o skúšku.
Áno, áno. Potrebujeme, aby lekár mal aspoň diferenciačnú skúšku z internej medicíny, aby mohol pracovať.
A keď takýto lekár nastúpi k vám, tak potom čo je jeho náplň práce? Ako vyzerá jeho deň?
Keď takýto lekár nastúpi k nám, tak keď pracuje v odbernom centre, tak pracuje hlavne s darcami. Alebo teda na odberných centrách máme aj, pracujeme aj s pacientami. Máme tak aferetické prístroje, na ktorých vieme robiť terapeutické procedúry pre pacientov. Ale naša hlavná náplň je práve práca s darcami, čiže takýto lekár vlastne musí vyšetrovať darcu pred odberom krvi, musí s ním prejsť dotazník, musí sa s ním porozprávať, musí vlastne rozhodnúť, či darca krvi je vhodný na odber krvi. Potom takýto lekár robí, dá sa povedať, aj taký odborný dozor pri procedúrach na separátoroch, na aferetických prístrojoch, ktorými odoberáme špeciálne len určité zložky z krvi, napríklad doštičky alebo plazmu. A potom títo lekári takisto robia aj dozor, ale priamo odborne vedú terapeutické procedúry u pacientov, napríklad sú to terapeutické plazmaferézy, čiže výmeny plazmy, a môžu to byť aj terapeutické erytrocytaferézy, čiže keď sa u pacientov, ktorí majú napríklad policitémiu, odoberajú terapeuticky erytrocity, alebo napríklad u pacientov, ktorí majú veľa bielých krviniek, sa dajú odoberať aj biele krvinky, čiže sú to terapeutické leukaferézy. U nás najčastejšie robíme tie terapeutické plazmaferézy.
Vysvetlili by ste poslucháčom, aký je rozdiel medzi národnou transfúznou službou a napríklad nejakými komerčnými, kde sa teda odoberá iba určitá zložka krvi na nejaký komerčný preparát?
Na Slovensku máme, dá sa povedať, len zariadenia transfúznej služby. Je to buď národná transfúzna služba, alebo sú to oddelenia, hematologicko-transfúziologické oddelenia v nemocniciach lokálnych. Tí robia odbery krvi, podľa toho, o aké pracovisko ide, môžu robiť aj aferetické odbery zložiek z krvi, prípadne terapeutické procedúry a zásobujú nemocnice krvou a zložkami z krvi. Čo sa týka tých, som povedala, súkromných pracovisk, možno, že myslíte na nejaké plazmaferetické centra súkromné,
áno, ktoré ale na Slovensku,
áno, ktoré ale na Slovensku nie sú, neexistujú. Áno, tamto súkromné plazmaferetické centra nie sú v skutočnosti súčasťou transfúznej služby krajiny. Sú to nejaké súkromné pracoviská, ktoré vlastne organizujú odber plazmy a potom túto plazmu ďalej predávajú frakcionátorovi, čiže priemyselnému spracovateľovi plazmy. Pokiaľ viem, nie sú akože súčasťou transfúznej služby týchto krajín a sú v štyroch krajinách, v Nemecku, v Rakúsku, v Česku a v Maďarsku. V ostatných krajinách Európy tieto pracoviska neexistujú.
Ak si správne pamätám z vysokej školy, tak v Českej republike bol teda slovenský zákon veľmi oceňovaný v prípade darovania krvi, pretože Slovensko vlastne neumožňuje súkromnú sféru kvôli tomu, že krv je tam definovaná ako dar, ak sa nemýlim.
Áno, áno. Krv je definovaná ako dar, má byť darovaná dobrovoľne, bezplatne, aby sa zabezpečila aj bezpečnosť tejto krvi týmto smerom. A takto funguje väčšina krajín európskych. A funguje takto aj čo sa týka darovania krvi, aj čo sa týka darovania plazmy, aj čo sa týka darovania napríklad krvných doštičiek.
Kto k vám môže prísť darovať krv?
Krv nám môžu prísť darovať všetci ľudia, ktorí sú zdraví, ktorí už majú 18 rokov a viac. ktorí sa cítia dobre, ktorí majú viac ako 50 kg, to sú takéto základné požiadavky. Je pravda, že máme veľa, veľa dôvodov na vyradzovanie darcov, čo sa týka ochorení, ani cestovania, rôznych rizikových situácií, potom liekov, ale a priori ľudia, ktorí sú v poriadku, dobre sa cítia, nie sú liečení na žiadne nejaké aktívne alebo chronické ochorenie, môžu prizdarovať krv.
Dnešný svet je pomerne globalizovaný a spomínali ste cestovanie. Prečo zrovna cestovanie v dnešnej dobe stále vylúčené?
Čo sa týka cestovania, tak tam sa bojíme najviac rôznych ochorení alebo infekcií, ktoré sa dajú preniesť krvou a ktoré často prenášajú komáre. Preto, ak darca cestuje do krajiny, ktorá je známa tým, že tam komáre prenášajú nejaké infekčné ochorenia prenosné krvou, ako sú napríklad západonilská horúčka, deng, chikungunya, napríklad aj zika, malária, tak ak darca navštívi takúto krajinu, tak musí byť určitú dobu vyradený, aby sme si boli istí, že ak sa náhodou nakazil v tejto krajine, že medzi tým vlastne aj už vyzdravel. Pretože tieto ochorenia bývajú často aj bezpríznakové. Pokiaľ majú príznaky, že pacient, darca, že má horúčky, tak alebo nejaké iné príznaky, tak on nepríde darovať krv. Práve preto, že tieto ochorenia sú bezpríznakové často u väčšiny ľudí, čiže ľudia ani nevedia, že ich prekonali, že boli chorí, tak práve preto musíme čakať tú dobu, ktorá nám zaručí, že ak náhodou boli počas toho pobytu v zahraničí nakazení, tak keď po období vyradenia už vlastne vyzdraveli.
Pokiaľ som teda správne porozumel, všetko je to hlavne kvôli tomu, aby sme ochránili príjemcu krvného derivátu. A keď príde človek darovať krv, ako taký odber vyzerá?
Keď príde človek darovať krv, tak samozrejme v prvom rade sa musí zaregistrovať. Ešte predtým, ako ide k lekárovi, tak sa mu odoberie vzorka krvi, kde určíme orientačnú skupinu krvi a takisto krvný obraz, či náhodou nemá anémiu alebo či nemá nejakú anomáliu krvnú pred odberom, aby sme neodobrali krv niekomu s anémiou alebo s nejakou inou s krvným ochorením. Potom ide darca k lekárovi. Lekár s ním prejde dotazník, ktorá prejde s ním anamnézu jeho, že aké ochorenia prekonal, kde cestoval, či berie nejaké lieky, či sa na niečo lieči, či absolvoval nejaké operácie alebo iné výkony zdravotné, aký je teda aj jeho štýl života. A potom, keď je všetko v poriadku, samozrejme zmeria mu tlak, prípadne ho auskultuje alebo ho vyšetrí podľa toho, ako prebieha tá anamnéza. A keď je všetko v poriadku, tak potom ho kvázi prepustí, aby išiel darovať krv alebo nejakú zložku krvi, plazmu alebo trombocity.
Ako dlho trvá samotný odber?
Samotný odber, len čiste venepunkcia a odber krvi, trvá maximálne 15 minút.
A koľko krvi sa vezme v tom?
Odoberáme 450 ml krvi a tých 15 minút je hranica. Keby sa nám nepodarilo 450 ml odobrať za 15 minút, tak či tak musíme potom odber zastaviť. Je to čiste kvôli aj kvalite toho transfúzneho lieku, ktorý sa potom vyrába, čiže je tam takýto limit 15 minút. Samozrejme, keď si chceme odhadnúť asi celkový pobyt toho darcu u nás, aj s registráciou, kým prejde cez krvný obraz lekára, odber krvi a potom samozrejme chceme, aby chvíľu si posedel u nás, aby sa hydratoval po odbere, dostane sendvič alebo nejaké iné občerstvenie, tak môžeme rátať dokopy možno hodinu a hodina a pol u nás na pracovisku.
Pokiaľ sa niekto napríklad bojí darovať krv, že si myslí, že tam, neviem, nejak odpadne alebo tak, čo sa môže tak stať pri tom odbere najhoršie?
Tak občas sa nastane, že má darca nejakú nevoľnosť, nejaký závrat alebo odpadne. Tak niekedy sa nám stane, že sa cíti dobre a odpadne po chvíli a náhodou sa udrie si hlavu alebo má nejaký taký menší úraz, ale naozaj stáva sa na tom veľmi, veľmi zriedka možno. Za celý rok sa nám stanú 2-3 také prípady, že okrem toho, že len mu je zle, že, že dôjde k nejakému úrazu, náhodou, že sa niekde udrie. Ale stáva sa, že darca po odbere má nejakú taký pocit, trošku sa mu zatočí hlava, sa trochu spotí alebo podobne, tak vtedy samozrejme my ich upozorníme na to, že keby niečo také cítili, že treba ich hneď povedať. A hneď ho dáme ležať do vodorovnej polohy, zodvihneme mu nohy. Väčšinou to prejde spontánne. My máme také možnosti, snažíme sa ich dobre hydratovať po odbere. Dostanú aj kávu, podávame im aj také nápoje Izostar, jónové nápoje. Takže väčšinou to prejde takto. Málo kedy sa stane, že to trvá dlhšie a že tomu darcovi dáme aj napríklad infúziu fyziologického roztoku.
Pred samotným darovaním krvi je niečo špeciálne alebo také, čo odporúčate? Možno, že nech viac pije alebo nech je v kľude?
Áno, samozrejme chceme, aby darcovia, ktorí prídu darovať krv, aby boli odpočinutí, aby neprišli napríklad po nočnej službe, aby neboli unavení, vyčerpaní aj fyzicky či po nejakom športovom výkone. Chceme, aby boli dobre hydratovaní, je dobre piť už večer pred odberom aspoň pol litra a viac a ráno, keď vstane, takisto pol litra tekutín. Tí, čo majú trošku nižší tlak, je dobre, keď si dajú pred odberom aj kávu, niečo slané. Samozrejme, chceme, aby darca aj jedol pred odberom, nesmie prísť nalačno, aby nemal hypoglykémiu. Nie je dobre jesť jedlá, ktoré sú mastné salámy, tučné syry, aby sme nemali lipemickú plazmu. Čiže je vhodné jesť skôr, môže to byť kalorické, sladké jedlá, alebo nejaká dietná šunka, ale niečo, čo je menej tučné.
Prídem ako darca k vám, pán doktor ma vyšetri, alebo pani doktorka, zoberete mi krv, zistíte, že som vhodný darca, odpustíte mi teda 450 ml. A čo sa deje potom s mojou krvou?
Čo sa týka krvi, tu prenesieme z odberného centra do spracovateľského centra a tam oddelíme erytrocity, plazmu a vrstvu, ktorá sa volá buffy coat, to je vrstva, z ktorej sú zmiešané zbytky erytrocitov, biele krvinky a doštičky. Z tejto vrstvy vieme potom ešte pripraviť aj doštičky, krvné doštičky pre pacienta. Čiže z tých 450 ml krvi rozdelíme na jednu dávku erytrocitov. My vak s krvou vložíme do centrifúgy. A pri tej centrifugácii erytrocity klesajú na dno vaku, potom sa vytvorí tá vrstva leukocitov, trombocitov a potom nad tým je plazma. My vieme oddeliť potom tú plazmu do samostatného vaku, erytrocity tiež do samostatného vaku a ten buffy coat v strede, ktorý tam ostane, potom vieme ešte použiť na prípravu trombocitov.
Čiže viete podať, že koľko ľuďom viem pomôcť na základe jedného môjho darovania?
Viete pomôcť trom ľuďom. To je ten, ktorý potrebuje plazmu, dostane plazmu. Ten, ktorý potrebuje červené krvinky, dostane červené krvinky od darcu. A ten, kto potrebuje doštičky, tak ten dostane trombocity. Je samozrejme, že keď vieme to ešte rozdeliť na porcie pre deti, tak z jedných erytrocitov sa vytvoria dve alebo tri jednotky ešte pre deti, tak idú aj dvom, trom deťom.
Akú expiráciu má tento odber, táto krv, čo daruje darca?
Expirácia závisí od typu vákov, aké používame. Je to 42 až 45 dní pre erytrocity, ano, ktoré oddelíme. Trombocity tie majú expiráciu len 5 dní a plazma tu zmrazíme na minus 35 stupňov, tak môžeme ju používať až 3 roky.
Keďže sme sa predtým rozprávali o tom, kto môže a kto nemôže darovať, tak vlastne krv sa nepoužíva hneď, ako sa odoberie. Je tam aj teda nejaká taká inkubačná doba a je to teda hlavne kvôli tomu, aby keď darca ochorie, tak aby sme vedeli, že túto krv sa nedá použiť. Nemýlim sa?
Bežne krv do nejakej špeciálnej karantény nedávame. Teraz, keď bol COVID, alebo keď sa objaví niečo také, tak vtedy zvykneme dať do karantény, aby darca, keď by nám náhodou bol oznámil po odbere, že má niečo, ale samozrejme krv sa nevydáva hneď po odbere. Stále máme ešte krv, ktorá bola odobratá tie dni predtým, takže a priori nepodáva sa hneď pacientom tá krv, ktorá sa odoberie deň predtým. Okrem takých prípadov, keď napríklad je akutný nejaký nedostatok krvi alebo nejakej krvnej skupiny, tak tam môže, ale normálne. Krv sa testuje, testuje sa na vírus HIV, testuje sa na hepatitidu B, na hepatitidu C a syfilis.
Pokiaľ sme možno teraz oslovili niekoho, kto ešte darovať nebol a je veľmi nažhavený, že chce ísť darovať, tak čo má urobiť?
Je to jednoduché. Stačí prísť na pracovisko, či už Národnej transfúznej služby, na odberné centrum alebo na hematologicko-transfúziologické pracovisko. U nás na naše pracoviska sa dá aj objednať, čiže ak darca sa môže pozrieť na webovú stránku Národnej transfúznej služby, sú tam jednotlivé odberné centrá, môže sa pozrieť, kedy majú otváracie hodiny. V podstate je to každý deň celé do obedie a v utorky aj po obede do 5. Hematologicko-transfúziologické oddelenia, pokiaľ viem, neodoberajú krv každý deň, čiže tam tiež si treba zistiť vopred. No a teda u nás sa dá objednať priamo na určitý deň a na určitý čas na odber krvi aj cez webovú stránku, ale teda uvítame všetkých darcov, aj ktorí zájdu na naše pracovisko bez toho, aby sa vopred objednávali. Objednávať sa dá aj telefonicky. To objednávanie slúži skôr na to, aby sa nenakopilo naraz veľa darcov na pracovisku a potom musia dlhšie čakať a je to pre nich také menej príjemné, čiže stále je to príjemnejšie, keď sú rozložení na celé tie odberové hodiny a ide to všetko plynulejšie.
Možno tak zo zaujímavosti, koľko máte darcov denne?
Je to rôzne. Mávame tak, keď sú obdobia, keď je menej darcov. Najhoršie obdobie práve v lete, keď sú dovolenky, lebo tí darcovia, ktorí sú na dovolenke, tí darovať nemôžu. Niektorí sa nemôžu darovať po dovolenke, pretože prišli z nejakej krajiny a sú vyradení. Zase tí, ktorí ostali v práci, tí tiež nemôžu prísť darovať, lebo je menej zamestnancov na pracovisku, čiže vtedy sa nám stáva, že máme možno takých 20-30 darcov. Keď máme nejaký...
No to sa bavíme iba o Bratislave.
A na jedno pracovisko, áno, aj tak na jedno pracovisko. V čase, keď nie je problém s darcami, alebo keď sa robia nejaké také špeciálne aktivity, ako teraz napríklad deň darcov krvi, tak mávame 100 aj viac darcov na jeden deň na pracovisko.
V úvode podcastu ste spomínali, že niekedy doktor pracuje na aferetickej jednotke. Čo to taká afereza je?
Afereza je procedúra, pri ktorej aferetický prístroj odoberá od darcu, alebo napríklad aj od pacienta, určitý objem krvi, menší ako tých 450 ml, ktorý sa daruje. Je to väčšinou okolo tých 200-250 ml. A ten prístroj dokáže vlastne tú krv centrifugovať a rozdeliť ju tiež na jednotlivé časti a vie odobrať len tú určitú časť krvi, ktorú potrebujeme, aby bola odobratá, a ten zbytok naspäť vráti tomu darcovi alebo pacientovi. Hej. Čo záleží od toho, či ide o procedúru darcu, keď potrebujeme získať nejakú časť krvi ako transfúzny liek na podanie pacientovi ako transfúziu, alebo či ide o terapeutickú procedúru, keď my potrebujeme tú časť, zlú časť krvi od toho pacienta zobrať a nakoniec ju vyhodíme, pretože je zlá, nahradíme ju napríklad pri plazme fyziologickým roztokom, albumínom alebo nejakou zdravou plazmou.
V Českej republike, ešte keď sme boli študenti, bežala na fakultách kampaň Až na dreň, ale bola to taká klamlivá kampaň, teda kde išlo o registráciu do registra darcov kostnej drene. Ako to funguje na Slovensku?
Na Slovensku máme register darcov kostnej drene. Tento register je ale vedený na klinike hematológie a transfuziológie Univerzitnej nemocnice Svätého Cyrila a Metoda na Antolskej ulici. Je to register, ktorý je veľmi dôležitý. Je dôležitý hlavne pre pacientov, ktorí majú hematologické ochorenia vrodené, ale najviac pre pacientov s leukémiami alebo pre pacientov, ktorí nevedia tvoriť, ktorí majú napríklad aplastickú anémiu a nevedia tvoriť už krvné bunky. pretože títo pacienti bez takýchto darcov žijú len veľmi krátko, nedajú sa vyliečiť. Tento register je teda, ako som povedala, veľmi dôležitý. Je dobré, ak sa zdraví mladí ľudia môžu do tohto registra prihlásiť. Treba ale povedať, že tam sa ten darca zaregistruje a čaká, či náhodou bude niekedy vhodným darcom špeciálne pre nejakého pacienta. Pretože tam je veľmi dôležitá kompatibilita medzi darcom a príjemcom, čiže ten odber sa robí naozaj len v prípade, že sa nájde ten vhodný pacient, pre ktorého je tento darca vhodným darcom. Odoberá sa nie stále kostná dreň, väčšinou sa odoberajú tzv. Periférne kmeňové bunky, ktoré sa odoberajú aj na takých prístrojoch, ako máme my na našich pracoviskách, na aferetických prístrojoch, čiže vieme my odoberať na našich pracoviskách aj tieto kmeňové bunky. Máme pracoviska, ktoré ich odoberajú. Teda, ako som povedala, nemusí sa stále odoberať priamo kostná dreň tým, že sa robí punkcia kostnej drene, ale dajú sa odobrať tie bunky kmeňové, ktoré sú tou hlavnou zložkou tej kostnej drene, ktoré ten pacient potrebuje. Dajú sa odobrať aj z periférnej krvi, ak sa ten darca na to vopred pripraví. Čiže tým darcom sa podávajú tzv. Rastové faktory, granulocity stimulačný faktor alebo granulocity monocity stimulačný faktor, ktorý zvýšia hladinu alebo vyplavovanie bielých krviniek z kostnej drene do periférnej krvi a s týmito krvinkami sa vyplavia do periférnej krvi aj kmeňové bunky, hematopoetické kmeňové bunky z kostnej drene. A vtedy zopási tých 4-5 dní po začatí tejto liečby vieme tieto bunky odobrať aj pomocou takéhoto aferetického prístroja z periférnych žil.
Napadla by vás možno nejaká vtipná alebo úsmevná príhoda z vášho pracoviska?
Väčšinou takéto úsmevné príhody, alebo oni nie sú stále úsmevné, keď sa stanú. Sa nám stane, že nejaký darca príde darovať krv a my mu teraz oznámime, že má takú a takú krvnú skupinu. A on teraz nám povie, že no ale on takúto krvnú skupinu nemá. A on si je istý, že takúto krvnú skupinu nemá. A že sme museli zle vyšetriť krvnú skupinu. Tak my sme niekedy aj nútení celý odber kvázi zastaviť, akože zablokovať, lebo sa bojíme, že sme naozaj, že došlo k zámene nejakého vaku alebo nejakých skúmaviek a že sme zle určili krvnú skupinu. A že v nejakom inom vaku bude tiež zle určená krvná skupina, takže to musíme všetko zablokovať. Potom musíme toho darcu zavolať, aby ešte raz prišiel na odber krvi, aby sme mu ešte raz určili krvnú skupinu. A potom príde, vyjde najavo, že ten darca nám povie, že no ale ja nemám takú krvnú skupinu, pretože ani moja mama nemá takú krvnú skupinu, ani môj otec nemá takú krvnú skupinu, tak ja nemôžem mať takú krvnú skupinu, ja som si istý, že mám inú krvnú skupinu. A potom mu skontrolujeme krvnú skupinu a zistíme, že predsa len ju takú má, pretože ako veľmi dobre vieme, tie krvné skupiny sa dedia tak, že nezáleží len priamo na rodičoch, ale ešte aj na tých starých rodičoch, že aké mali krvné skupiny a že niekedy dieťa môže mať úplne inú krvnú skupinu, ako majú rodičia na vonok.
Pani riaditeľka, ďakujeme veľmi pekne za váš čas. Dúfam, že sme ľuďom objasnili, ako vyzerá taký život v Národnej transfúznej službe a ako sa dá využiť krv od darcu. Prajeme vám veľa darcov a aby bola vaša práca len taká tá príjemná a pomáhali ste tým ľuďom tak, ako pomáhate doteraz a my vám tiež v mene lekárov ďakujem za to, čo robíte, lebo bez vás by to nešlo.
Ďakujem veľmi pekne aj ja by som tiež týmto chcela pozdraviť jednak všetkých svojich kolegov, lekárov, ale hlavne by som chcela pozdraviť všetkých darcov a poďakovať sa im, že sú naozaj výnimoční a zodpovední a ochotní stále, keď ich voláme a prídu, aby pomáhali.
Majte sa pekne, ďakujeme.
Napodobne, majte sa dobré aj vy.